Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur útvarps sögu, það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur á föstu degi. Við fengið til okkar góða gesti, það eru þrír sestir í hljóðveri hjá okkur, þrjár manneskjur sem ætla að spjalla við okkur næsta klukkutíman. Sigrún Theodórsdóttir sem í stjórn foreldrafélags laugalækjarskóla og fulltrú í því sem kallaðir foreldraþorpið, segir okkur betur frá því á eftir. Auður Axelsdóttir sem hugaraflskona og við þjálfur enda líka. Og Sigurður Magnússon sem í stjórn vímulausrar æsku. Velkomin.
Takk.
Þrjú, gaman að sjá okkur.
Sömuleiðis.
Það ekki alltaf sem eru svona fjölmenni hér í hljóðverinu. Það gott og gaman. Hvað segir þið gott? Er ekki bara fallegur föstu dagur framöndan?
Jú, yndislegur.
Já. Og mikið framöndan hjá ykkur?
Já, já, já.
Það verða skipulegja flotta dagskrá núna eftir helgina, er það ekki? Rétt hjá mér? Já, það passar. Fulltrúi foreldra þorpsins segja okkur kannski hvað það er
Já, ég sem sagt sit í stjórn foreldrafélags lögaleikiskóla eins og þú sagðir áðan og í hverfinu lögadal áaleiti og bústöðum í Reykjavík þar í gangi svona samráðs eða samstarfsvettvangur fyrir hérna, alla átta grunnskólana sem í því hverfi
og margir skólar á þessu svæði
þetta er held ég hérna, það hverfi sem með flesta grunnskóla í Reykjavík Og við erum sem sagt, hérna, þetta svona samstarfsvettvangur sem að kallast foreldraþorpið og höfum okkur til halds og traust verkefnistjóra hjá Reykjavíkuborg sem heitir Helga Margrét og hérna stýrir því skurulega og mjög vel. Nema þarna komum við saman og ræðum svona hvað er í gangi og hérna hvað við getum gert sem foreldrafélög til í forvarnarmálum til þess að hérna bæta Ég bara eða fræða og miðla til foreldra og virkja foreldra og upplýsa þá þannig að þeir séu hérna í betra standi til að taka ákvarðanir sem foreldri
Já.
Í því hlutverki.
Því oft vita foreldrarnir ótrúlega lítið alla þennan heim hann úti. Fá svona kannski nasa þeff, ég bara svona tala af reynslu en þetta samtal líka svo nauðsynlegt því að forvarnirnar, þetta byrjar allt heima.
Jú, ég held það sé alveg rétt hjá þér. Þetta byrjar heima og eins og þú segir að þetta oft sikkur heimurinn
Já.
Og við veitum ekkert hvað í gangi.
Nei.
Og núna þetta ekki bara heimurinn sem gerist sko utan dyra, þetta líka inn á netinu.
Neimitt.
Þar heil veröld sem best við og sem að við hérna kunnum afskaplega lítið inn á ennþá og við þurfum eiginlega sífellt að endurmennt okkur sem foreldrar. Mm-hmm. Það svo margar nýjar áskoranir í dag. Ekki það að ég held að foreldrar á hverjum tíma þurfa að takast á við alltaf einhverjar áskoranir en í dag eru það hérna, það eru kannski svolítið, það eru margar og það eru svolítið aðgangsharðar, það eru náttúrulega bara markaðsöfl sem stýra skoðunum okkar og því sem berst til okkar
alveg gríðarlega mikið.
Já, þetta er náttúrulega bara snýst allt peninga og að græða sko.
Á ýmsu, ekki bara einhverju sem holt og skemmtilegt og sniðugt heldur líka. Því sem vont og hættulegt.
Já, mann finnst nú stundum það eru oftar verið það.
Já, kannski.
Það sé meiri gróðavon þar.
Og foreldrar nútímans standa kannski svolítið fram fyrir því að þeir geta ekki farið til pappa eða mömmu. Hvað ég talaði þá ekki um afa eða mömmu og spurt, hvað gerðu þið þegar ég hekk svona mikið á netinu? Því að það bara var ekki til.
Nei, nákvæmlega.
Þannig að þetta er alveg glæn í tungfyrir.
Nákvæmlega og ég segi það fyrir mig að ég er búin að vera mjög virk í foreldrafélögum og stjórnum foreldrafélaga síðan eldra barnið mitt byrjaði í skóla það komið 13 ár núna sem ég seti í stjórnum foreldrafélaga eða verið bekkja fulltrú eða eitthvað og í rauninni má kannski segja að ég geri þetta af eigin hagsmunu semi vegna þess að ég tel mig þarna verið að gera mig hérna hæfara foreldri þannig ég viti betur hvernig ég á að takast á þetta hlutverk sem að vera foreldri við erum alltaf það svolítið merkilegt með Íslendinga að þeir eignast hunda, þá fara allir á uppeldisnámskeið en svo eignastu börn og þá átta bara verið eitthvað svona sem kemur með kalda vatninu.
Við erum bara að kunna þetta
einhvernig. Við erum bara að kunna þetta þó svo eins og þú segir forsendur hafa breyst alveg rosalega sko.
Já, já.
Þannig að, að hérna ekki það það rosalega gaman að starfa í svona opbóðslega gaman þegar eins og svona átta skólar koma saman mm-hmm. og við erum þarna 16 einstaklingar sem hittumst og erum að, að hérna velta vöngum hvar, hvar þarf að uppfræða og hvað þarf að gera og, og hérna hvað, hvað brennur á fóruldrum. Þannig að það ofsalega gaman að taka þátt í svona fóruldrastarfi, þannig hvet fóruldra til að gera það og svo líka bara sem maður heyrir þegar nýtt fólk kemur inn í stjórn og svona, það segir bara, já, ég bara áttam að því ef ég ætla að vita hvað er að gerast, þá þarf ég bara að koma mér í stjórn.
Nákvæmlega og það kannski það sem geta hans ekki allir verið í stjórn og þá lendir það oft og hlutverk kannski fóruldra félaga og ráða því að nú eru til dæmis svona félaga, fóruldra ráð í framhaldsskólunum flestum með öllum. Að miðla þá til hinna foreldrana og þeir eru þá að vera tilbúin að taka við því er það ekki hlust af, af því það vera að safna saman þekkingu.
Nákvæmlega, það skiptir alltaf rosalega máli að foreldra séu virkir mm-hmm. og bara átti sig á mikilvægi sína.
Já, ég heyri einmitt mjög marga kvart undan því fyrir ekki að gripa mig fyrir það, ég heyri það bara svo mikilvægt að þegar það er haldin svona foreldra kvöld á í grunnskólum eða framhaldsskólum boða til fundar og, og það eru kannski hundruð eða ekki þúsundir nemenda í hverjum skóla og sá fundur það sem er einhver hætt að því einhver verið kosin í eitthvað, hann er yfirleitt fámennastur það er bara að mæta þrýr eða fimm kannski nóg bara rétt til að manna stjórnina hefur stjórnir verið þetta?
Jú, við höfum hérna nefnilega reynt að sjá við þessu
Já, sniður
Við reynum að undirstinga fólk áður að áður til fundarins kemur Já. Þannig að við höfum fólk í stjórn og það verði engin nauðbeigður til þess að vera með Og svo reyndar í lögaleikiskóla byggum við það góða ástand núna þetta árið að það voru svo margir sem vildu halda áfram í stjórninni.
Já, frábært.
Að það var fleirum búið að vera með en það var engin þörf í rauninni. En, en svo byggir þetta náttúrulega á því að bara allir foreldrar einmitt séu virkir og þá sérstaklega virkir í að, að hérna kynnast hvoraðurum.
Já.
Það er stóra mál foreldra kannski. Þó þau sitt ekki í stjórnum,
Já.
Sko.
Það er líka mjög mikilvægt að því að þá er miklu erfiðar fyrir krakkana að segja þau mega þetta, akkur ekki ég.
Þetta er nákvæmlega málið.
Þá svo lítið mál að hringja bara hefðu.
Nákvæmlega málið. Það mynda tengsl að hittast að, að til þess foreldrar í bekkjum hittist og kynnist og myndi traust og tengsl og þá er svo lítið mál að hringja og þá er líka ber maður upp svona sögur sem maður er heyrt heima á sér og þá kannski koma þeir að fjöllum eða það maður heyrir aðra sögur og þá er þetta samræma þetta og þannig að þetta er alveg stórt mál að foreldrar kynnist og eigi gott samstarf.
Og líka það að svona fólk sé eins og þú til dæmis, það er alltaf lengi í þessu vegna þess að þá verður til þekking. Þá geta ekki unglingarnir haldið fram með að krakkarnir bara, já þetta hefur alltaf verið svona. Einhvern veginn, en þá veit einhver að þetta var ekkert alltaf svona. Þegar það er að tala um einhver skemmtanir eða ferðalög út á landi eitthvað slíkt. Þá er hægt að halda vel utan þetta.
Nákvæmlega.
Þekkingin gengur í erðir einhvern veginn, milli stjórna. En þetta er auðvitað mikilvægt og þið þetta heitir foreldraþorp, mér veist það svo fallegt eitthvað. Það verður eitthvað að vera hjá eitthvað hvenær mánudaginn.
Já, sko, hérna fyrst vil ég segja mitt foreldraþorpi, þetta nafn er mitt verið mjög ánað með það, það er tilkomið út frá þeirri hugsun, það þarf heilt þorp til að ala upp eitt barn. Mm-hmm. Afríska málsætti, skilst mér. Og við sem sett erum að standa fyrir fundi á miðvikudaginn næsta 7. nóvember klukkan 7:30 í Langholtskirkju og hann ber yfirskriftina Byrgjum brunnin, foreldrar og forvarnir og þar erum við að hérna þar verður sem sagt þrír aðilar sem munu flytja þar fyrirlestur einn af þeim heitir Orri það ungur maður sem að ásakið Það ungur maður sem að hérna, eins og sagt, er auglýsingunni fór úr fótbolta í fíkn.
Já.
Þannig að það virðist ekki alltaf vera, þó að það sé gott að hérna vera íþróttum og tórstundum, að þá var það ekki hérna, eina leiðin. Og hérna, hann sem segir þarna frá sinni reynslu og hún hefur sem betur fyrir tekist að stíga aftur út úr þessu, hérna, þessari fíkn sinni og lýsir þarna reynslu sinni. Svo kemur Hildur Þóra sem félagsmiðstöðinni Þróttheimum. Hún með fyrirlestur sem hún nefnir Koma svo.
Já.
Og það hérna sem sagt, á til foreldra félagsmiðstöðurnar og unglingana. Hvernig þessir þrír pólar geta unnið saman að, að hérna, þroska venlegu umhverfi úlingana. Og svo er hún Bryndís hérna, Jónsdóttir hjá Heimil og skóla. Hún er með fyrirlestur sem heitir Verum vakandi og þar er hún að brýna foreldra hvað þarf að gera, hvað eigum við að gera til að koma í veg fyrir að börnin okkar stígi þetta skref að byrja fykta.
Já.
Hvað getum við mögulega gert og stundum dugur það ekki til en oftar en ekki þá vantar okkur þessa þekkingu.
Já, þetta er eiginlega það sem að sumundu kalla sko milljón dólarar spurningi. Þetta er risa vaksin spurning og eiginlega eitt af því sem að ég veit að foreldrar nútíma spurðast með eiginlega maganum í höfðinu alla daga af því að það er alveg ljóst að það þarf kannski sjálfum sér ekki að vera neitt sýnilegt að og börnin unglingarnir búa kannski við gott atlæti og öruggt heimilislíf og stunda eins og sagði nefndir áðan er í þróttum með tómstundum en eitthvað dregur þau svo allt í einu út á þessar brautir og þetta eru svo ógnvænlega stóra spurningar býtu akfru, og hvernig fer ég þá að hvað geti gert mögulega til að komast hjá þessu
hvernig er þetta fyrirbyggja
já,
þetta
já.
Draga úr líkunum á já. Þetta verði
og þá kannski leða að það búa að hjálpa að koma einu barni, einu múlingi framhjá þessum hræðilegu ógnum, að þá er hægt að finna leiðina sem að passa þá fyrir fleiri. Þetta er þá svona saminuverkefni, er það ekki? Spennandi, þú segur kannski betur frá þessu á eftir, en þú, Sigurður, vímilaus æska, þetta er nú ekki alveg glæni samtök.
Nei, þau voru stofnaður 1986, háskóla bíói.
Í allt öðru samfélagi?
Já, þá var unglingadrykkjan uppi, sko. Það er nú talið að hafa gengið ágætlega út af sig og náðst árangur í því að svona koma böndum að hana og senka því til þess að unglingar byrja að drekka sem já. Er mikið svært.
Var ekki mikið átak snemma á 10. áratugnum? Ég fór eitt mann hlustaði á fulltrú og lögreglunar tala yfir fólki í menntamálaráðuneytinu, þá var ég sem fulltrú í foreldrar reyndar á þeim fundi og staðan var orðin mjög ógnvænleg til dæmis í kringum framhaldsskólaböll, bílar skemmdir í miðborginni og ýmislegt sem gekka og einhvern veginn tókst nú að laga þetta ástand og þessi böllur allt einu svona, allt síðmentar heldur en það höfðu verið var átti vímulega sæska einhver ákoma þessu á sínum tíma, veistu það, Sigurður?
Nú skal við ekki, ég er ekki ná að vera að mér í þessari sögu sko.
Nei, en það er kannski hluta
ég var hérna unglingur sjálfur þessu tíma en ég held það, jú, að þessi samtök hafi haft helmingi að segja upp á þessa viðhorsbreytingu sem að náðist að koma þarna á sko, og sem að sýnir að það er hægt að breyta viðhorunum.
Og það er líka viðhalda viðhorsbreytingunni. Það er nefnilega jú. Svo, þetta er nefnilega ef við köllum þetta stríðið að einhver baráttu, þá er það einhvern veginn, þenni er aldrei lokið alveg.
Nei.
Því að það koma nýjar kynslóðir, bæða foreldra og unglinga og nýjar kynslóðir þeirra sem að er að reyna að koma að þessu alls konar vímöfnin móan í fólk og líka dreifingaleiðnar og eins og Sigrún kom inn á aðan þá er netið til dæmis núna að búið að breyta því ótrúlega og maður sér fyrirsagnir í blöðum eins og auðveldar að ná sér í vímöfni en panta sér pítsu þetta er óhugnilegt.
Já, sko vímlisæska starfrekja það sem ekki heitir foreldrahús sem að er þar sem að þau eru mjög beinum tengslum við þennan veruleika fyrir að vinna með foreldrum og fjölskyldum, heilum fjölskyldum en megin, það má segja megin hérna markupinu þar sé foreldrarnir sjálfur og það er alltaf verið þeirra hugsun að styrkja foreldrana og svo hugsun að foreldrarnir búi yfir svörunum en getið þurft leysögn til þess að finna þau og síðan framfylgja einhverju plani og oft fær þetta mjög farsala lausn sko, þessi mál sem að stýðir hann inn í með svokallari svona, þetta er það sem að kallast svona snemta kílhutun hugmyndafræðin hann held ég að á bak við þetta sé kölluð svona lausna miðuð nálgun þetta gefst mjög vel þarna er sem sagt það eru starfandi fjórir ráðgjafar og það er búið upp á viðtöl við ráðgjafa og það fer bæði eftir tilvísunum og frá og að fólk getur komið þarna einhvern kvötum og það eru starfrækt haldin námskeið fyrir fóreldra og það eru starfættir fóreldra hópar sem eru svona sjálfsarpra hópar og oft er mjög hérna gagnlegt fyrir fóreldra að geta að spegla sig í reynslu annara.
En er þetta þá fyrst og fremst fóreldrahúsið fyrir þá fóreldra sem eiga börn og unglinga sem eru þegar komin í neyslu eða er þetta kannski fyrir þá sem vilja líka líkt og í fóreldraþorpinu kannski koma í veg fyrir að svona í sísta?
Já, það er hvort tveggja.
Já.
Þetta er svona forvarnir í víðum skilningi og það eru bæði leitarna fólk og er vísa sem að einmitt á börn sem er ekki byrjað í nefni neyslu en kannski talin geta verið áhættu fyrir
það. Er þetta greina það eitthvað? Hvernig getum við fundið út áhættu hópa í þessu?
Já, það er þá væntanlega sko út frá áhættu, annari áhættu hegðun, getum við sagt, sko. Ef menn þykjast svona sjá einhver teikna lofti um það og í þessu hérna umhverfi þar sem að frambóði mikið og það er auðvilt að lenda í vondu félagskap eins og var hétt einu sinni, sko.
Já,
já. Hérna komast í kynni við þetta og við þorfum til vímöfna meðal unglinga og ungs fólks í dag er mjög mikið að villigotum satt segja, fólk já. Er bara hérna svona virkum hætti alveg leitt í því
raða það ekki unga fólkið ofan í sig einhverju þekkingu af internetinu það sem er raunvægulega bara að vera að selja hugmyndin að það sé ekkert hættulegt og sé bara sniðugt og sé bara gaman að prófa þetta og svo er bara menningin kannski líka það er fjöldin allir til þess að mjög vinsælum bíómyndum sem að sína til dæmis kannabisneyslu eða reykingar í svona bara spaugilegu ljósi og það er bara skemmtilegt og sniðugt að prófa þetta og maður verði miklu skemmtilegur fyrir vikið og allt þetta
alveg saklu skemmtun, það er náttúrulega mjög fjarri veruleikanum sko.
Er það ekki?
Jú. Nú starfaði sem læknir heilsugæslu.
Já, einmitt. Þannig að þú hefur þá hlið líka.
Já, og ég er í miklum samskiptum við ungt fólk og fjölskyldu þeirra þar sem að til dæmis er svona kannabisneysla mikil sko og við þorin oft mjög frjálsleg í þá átt að jafnvel þannig stundum að fólk telur ekki til vímöfna, þetta er svo saklust og náttúrulegt að en sko á meðan svona svo þekking sem er til á áhrifum þessar efna er svo til dæmis að sko einn af hverjum sex sem það byrja sem að byrja að neyta þeirra fyrir 18 ára aldurs þeir þróa með sér það sem er kallt cannabis fíknisjúkdómur sem að næra ákvörnum skilmerkinum um það hversu skaðlegt og hamlandi þetta er orðið fyrir allt þitt líf og hversu erfitt þrátt fyrir það að fólki reynist að hætta því.
Já, og þá er það erfitt.
Það er vel hægt að komast út úr þessu og hérna flesti gera það vandann. Hins vegar er fólk á fólk í miklum erfileikum með þessi þetta unga fólk sem að kannski fóraðna svolítið á svona bláett inn í þetta sko það hérna því líður alveg svakalega illa og það reynir alveg svakalega mikið á sig til þess að komast út úr þessu og það er oft marga meðferðir sem að það er farið gegnum og hérna og svo fallið og hérna endar kannski á því að þetta vera dottinn bæði út í skóla og vinnu og hérna kannski svona búin að glata svolítið svona mikilvæg mótunarárum sem þau sem byrja ung og hérna þó að margir síðan komi sér út úr þessu
og endanum
með góri hjálp og það er virkilega það sem að reynslan er til í hjá starfsfólki fóreldrahús að það eru mjög margar sólskinsögur í því
sem eru þetta frábært
sem er alveg frábært en það er kannski rata ekki beint að forsiður blaðana oft sko.
Nei, það eru ljótusögurnar
kannski það sko það er kannski líka svolítið skilanlega kannski svolítið tröskuldur að fara yfir að vera að segja frá einhverju svona undir nafni sem að gekk á í fjölskyldinni menn telja sig að eru komin út úr því það er kannski best að vera ekki að auglýsa það.
Nei. Það er einhvern veginn oft ofbúsla mikið þá
jú, það gerir það
þetta
er mjög erfitt og heilu fjölskyldunar alveg undirlegar í mikill þjáningu út af þessum sjúkdómum sko.
Svona neysla eins og fíkn hefur áhrif á gríðala marga í kringum þann eina einstakling.
Já, það gerir það nefnilega.
Þetta er svona fjölskyldu sjúkdómur eins og flestanur fíkn eða hvað?
Já, ég menn, nú hafa menn ýmsar skoðanir á svona kannski eðli og svona og rótvandan samt sko. Mm-hmm. og hérna mér finnst kannski hérna eins og það til dæmis sko, nú er ég að hugsa um það hvort að það sé efnið sem að veldur fíkninni, jafnvel það sko. Mm-hmm. Og eða hvort, og mjög margir halda því á lofti að það sé alls konar aðrir sem sagt umhverjir þettir sem að séu orsök fíkninsjúkdómsins og hérna og þetta kemur svolítið inn í umræðinum lögleðingu og allt mögulegt svona. Mm-hmm. sem að við erum kannski ekki að fjallum hérna. Við erum fyrst að hérna beina sjónum okkar því að valdefla foreldrana.
Einmitt.
Og hérna, en viljum gerna samt sem aður hafa þau áhrif í samfélaginu að þetta sé sem sagt að höfða til fólk sem hefur áhrif að ganga þá í lið með foreldrum en verð ekki að vinna móti.
Einmitt. Og það sem er auðvitað mikilvægt líka fyrir foreldra held ég að alla að sko, þekkja, kunna svörin við öllum fullinningum unglingana, þau eru með allt þitt og gjörsamlega á hreinu. Og það er svo auðvitað kveða það sem minna að vita í kútin, þannig að þessi valdefling hún er til þess líka að fólaðarnir viti hvernig ég að svara öllu þessum, þessar gríðalugu þekkingu.
Já, vissulega
þekkingu innan jæsarlapa.
Vissulega, ef maður komið með eitt punkt í því sko, vegna að ég nú ofta að rökra þetta við ungmenni sko.
Já.
Sem að sko, þá hérna hefur þetta náttúrulega mjög mikið sérstöð þessi sjúkdómur.
Já.
Fíkninsjúkdómur. Að það er ein orsök fyrir honum og það er neysla viðkomandi vímöfnis og þessi tölfræði að einn af hverju sex sem að byrja að nota kannabis undir 18 ára aldri þróa með sér, það sem heitir kannabis fíkni sjúkdómur sem er bara mjög alvarlegur sjúkdómur með slæmar horfur, tvísinar horfur skulum segja að en það þróar engin þeirra sem að ekki nota efnið þetta
Nei,
með sér.
Nei, það er alveg örugt. Ef þú prófar ekki, þá er alveg örugt að alltaf það gerist ekkit sem að tengist fíknefninu í lífiðinu.
Nei.
Það er alveg kristaldært.
Já, og það er sko nú erum við samstarfi við hérna, bindandi samtökin EGT.
Mm-hmm.
Sem að svo er hérna nefninu þeirra góðastarf. Já. Sem að er búið að vera hérna í vel og aðra öld í landinu og þeir halda á lofti sem sagt kostum allskáðs lífstíls.
Mm-hmm.
Og hérna tala fyrir því og jafnvel kannski bara það að hann sé tekin í svona ja, fáu þá stöðu í samfélaginu að vera bara gildur valkostur.
Já, og vera pínu töff, jafnvel.
Já, gjarnan.
Má það ekki alveg?
Það finnst mér, hygglust og eftirsóknarverður. En bara hann sé sko bara gildur kostur.
Já,
það er náttúrulega mjög sláandi að það þurfi að hafa kannski orða þessu þegar börn er ræða, segja undir átanara sko. Og ef maður setur þetta þrennt saman, á maður hafa frjálst val um það að vera allskaður og vera barn.
Já.
Að þá er sennilega engin sko að sennilega geta allir verið sammála þetta að þannig myndum við vilja hafa samfélagið.
Algjörlega.
Og þannig er sem sagt forvörð gegn fíknisjóttum sem er 100% örug að nota ekki fíknin.
Já, það er alveg pottið. Þú sleppur þá. Og en það er þetta með sko þessar ástæður af hverju verið sé að sko börn á þeim aldi sem maður hefði haldið að þetta vera skemmtilegast að vera til finni hjá sér gríðalega þarf fyrir að leita í einhver efni til þess að slæfa hugan eða búa til stundar gleði. Það er voða sorglegt líka og það er ekki aðeins að finna ástæður þess eða hvað. Og það sé kannski í beinlýns það sem er verið að ræðum hér og nú, þá er þetta er svo margslungi máli, ekki?
Jú, vissulega. Og hérna þá komum við að því sem að kallast svona kannski fyrstu gráðu forvarnir, sko. Mm-hmm. Þeir sem ekki hafa reynt á þér. Og þau auðvitað er ég þeirra skoðunar. Það sem mjög mælt hægt að gera til þess að styrkja fólk á og hérna, þannig að verði sterkar á svellinu þegar mm-hmm. stendur frammi fyrir þessu vali.
Einmitt.
Hérna,
finnist ekki þurfa þess.
Já, en líka þetta getur líka verið talsvert átak sem þarf til að standast bara félagþrýstinginn og þessa ímynd sem að þessi lífstill og hefur sko.
Já.
Með þessari normaliseringu sem gengd alveg áraður sko.
Mm-hmm.
Þannig að ég skal viðkynna það, ég er meira þarna á hinni línni sko.
Já.
bara. Að það skipti mjög miklu máli að vinna með viðþorfinn til neyslunar sjálfur.
Já, akkurat. Þetta verði ekki eftirsóknvert. Engan veginn.
Nei, og þá er kannski grundvallar að treyja því bara að fólk sé bara rétt upplýst.
Akkurat.
Og það, við viljum fara gegn, með það gegn foreldrana að hérna, þeir sem er rétt teirma, þeir sem geti meðlega til sínu börnu, þeir þekkja börnu sín best og eru mikilvægstu persónar í þeirra lífi.
Má ég komið eitt punkt að það er mitt varandi orsakir fyrir að leiðast út í svona. Að hérna, það er dóldið mikið komið fram hjá þeim sem hafa byrjað að fykta að það eru kvíði hefur verið svona stór ástæða fyrir því að menn er að reyna að kaupa sér lausn á kvíðanum og það bara gera það með töflu eða jónu eða hvað það er.
Eitthvað svona auðvelt,
hlægilegt, svona quick fix, kallað. Að það er hérna, undarfærið hefur verið beint sjónum eða sérst, meira og meira rætt það einmitt að takast á við þetta, kenna þeim að takast á við lífið börnunum, kenna þeim að takast á við kvíðan, hlaup ekki undan honum, heldur auka seglu þeirra og þraut sig. Og þá þurfum við foreldrar að kunna eitthvað fyrir okkur í því til þess að fylgja þeim málum eftir að því það og ég reyndar að tala af reynslu þar. Það kostar, það tekur á að hérna ætla að koma barni í gegnum kvíða eða ólingi og þá þarftu að vera hérna mjög fylgindi þú þarft að vita nákvæmlega hvað þú ert að gera, hvort þú ert að gera rétt en þetta er eitt af svona stóru atriðina sem ég sé fyrir mig jafnlega er þið svo næsti hérna fundur er þið haldin einmitt seglu og þraut segju, af því það er það sem við þurfum öll svolítið að gera í staðan fyrir að flýja í skyndilöstina, sko.
Já, og það er, þeim hefur að þeirra veifa framan í okkur oft og yðurlega og þær eiga að vera svo auðveldar og einfaldar og hættulausar. En því miður er það ekki þannig, en svona áður við gerum að stutlíja, þá er komið að þér auður, Axel Dóttir, hugaraflskona.
Já.
Hugarafl eru þetta mjög merkilegt fyrirbæri.
Já, já, ég vil nú meina það.
Eða það ekki?
Jú.
Lýsist, ljómar allir upp um eða hugarafl.
Já.
Hvað eru þið að gera núna?
Hugarafl er nú fyrst og fremst að reyna að halda lífi í augnablikjunum því að við höfum hérna, lent í ansi miklum mótbárum frá kerfinu í máraða þannig.
Neimitt.
Og við stöndum náttúrulega fyrir ákveðna óheðbundna leið og hérna, sem byggir á valdeblingu og því að fólk geti náð bata. Og við erum að hitta fólk sem er frá 18 ára og aldri og uppúr sem að hefur einhver hluta vegna að þurft að kljást við geðrana erfileika og það tengist auðvitað stundum inn í það sem að við höfum verið að ræða hér að hérna stundum hefur neysla blandast inn í það og hérna og við erum með gríðarlega svona mikla miðstöð sem og félagasamtök sem að hérna, vinna með fólki sem vill ná bata og vill svona taka ábyrgð á lífi sínu og við hefum líka verið að vinna með geðteymi sem að ég veitti fórstöðu í 15 ár sem búið að leggja niður og það er svona kannski partur af svona okkar baróttu líka að hérna að svona vera að íta aðeins út úr kerfinu svona annari nálgun í grasrótunni Og ég held að það sé miskilningur, við erum búin að heyra mjög góða hluti hérna frá hérna vinum mínum sem siti hér óhefbundna leiðir sem eru fyrir utan svona þungakerfið okkar og ég held að við verðum að treysta oft á félagsamtök og frumkvöðla í svona starfi.
Og kannski líka þá sem að hafa verið þarna sjálfur,
það er oft mjög stærkt. Akkurat, og hugarafl er fyrst og fremst stofnað af fólki sem þekkir geðraskanir og við vorum fimm sem stofnuðu það, ég fagmaðurinn og fjórir einstaklingar sem höfðu reynslu af kerfinu og geðranum erfileikum. Og við vorum alveg vissum að við gætum svona bætt kerfið og gert það svona aukið réttindi og þar kemur valdeblingin inn í og aukið svona manngæsku inn í kerfinu og ég hérna, til okkar er til dæmis stærsti hópurinn okkar í dag er ungt fólk frá, það er svona 40-50% unga fólki okkar ef við tölum 18-30 ára ef við förum upp í 40 ára þá erum við með 70 eitthvað prósent af ungu fólki sem að leita til okkar
fólk það er stærsti hópurinn lengi.
Já,
það er bara það sem er.
Og við erum búin að tala um kvíða og kannabisneyslu og skólakerfi og svona og hérna það er líka oft verið að fókusera meira á einkenni heldur en líðan sem er hann á bakvið. Þannig að það er svona, ég kem úr geðheilbrigðiskerfinu, þannig að það er svolítið svona súhlið sem að ég sé að það, við viljum greina þetta allt og setja þetta inn í einhverja sjúkdómaflokka en kannski er einhver vanlíðan hann á bakvið sem þarf að fara onni og kanna að hverju færi þessa leið.
Einmitt, við ætla að segja okkur betur frá því hér eftir smástund, Auður Axelsdóttir. Hjá mér setjið þið þrjú, Sigurður Magnússon, Auður og Sigurður Theodórsdóttir og við erum að bara velta fyrir okkur hvernig er hægt að gera heiminn pínlítið betri, er það ekki bara grundvallaratriði? Haldum áfram eftir andartak.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Myndlistasýning Höllu Har stendur nú yfir í Jónshúsi, strikinu 6 Garðabæ. Sýningi verður opin milli klukka 9 og 16, alla virka daga til jóla. Veri hjartalega velkomin, Halla Har, myndlistakona.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratinerar með bernisósu. Veri velkomin, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn. Er ekki komin tími til að skipta yfir á vetardekkin? Fljót og góð þjónusta. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás.
Víðsýni og vináta í stórum heimi. Bjarmaland ferðaskrifstofa, sími 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is.
Þar þú á húðmeðferðahalda, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing eða tattóeiðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 18 ára reynsla, húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum, aðeins 990 krónur kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónur kílóið. Tilboðið gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800. Tjekk Kristall auðlýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur. 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilboðsdagar. Tjekk Kristall, Laugavegi 178, sími 568-9955.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, Mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Báru þér fleyja bölsins haf, brotið hvers skip sem þér lífið gaf. Nú seytur bylgjan við auðnar land, að endingu grefur þitt lík í sand. Við áttum drauma og ást og trú, en eitthvað brast og þú reikar nú. Villustræti voðans borg, það verra en dauði og hundræn sorg.
Ó, öll mín tár, til einskist þau í tómi renna, mínur og sál,
til einski svíða þau og brenna. En mest er þó að við tegðar ég að kenna.
Þú grætur oft en ég get svo fátt, ég gaf þér allt, það var samt og smátt. Eitri þig bindur í báða skó og blóð þitt rópar fær aldrei ró. Þeir pyrða þig stundum og hringja í mig og hinta að ég komi að sækja þig. Þú ert örvit af fölum og allt mér þor, mín orka og líf fer í þessi spór.
Það er mín tá, þið einskist að ég tómi renna. Mín ör og sár, til einski svíða þau og brenna. En verst er þó að við tekur ég að kenna.
Á sjúkrahús fórst og er sendvast heim, þeir sögðu því fríska við trúðum þeim. Þú hlóst og söngst en þú lærði meir, það hryggir einnigt eins og von sem þeir.
Bárur þér fleyja völsins haf, brotir hvers skip sem þér lífið gaf. En seytur bylgjan við auðnar land, að endingu grefur þitt lík í sand. Og öll mín tár, til einskis þau í tómið renna. Mín ör og sár, til einskis svíða þau og brenna. En verst er þó að við teg hverjum að kenna. En best er þó að við teg hverjum að kenna.
Þá er í tómið, næstu 50 ára gamalt lag með Ríó Tríó og spila kannski svolítið í tengslum þessu umræðu sem við erum með í gangi hér með gestum mínum Sigurði Magnasinni, Sigrúnu Theodórsdóttur og Auði Axelsdóttir sem hafði orðið áður en við tókum örstu hlé og þú ert að tala þegar þú ert hugaraflskona.
Já.
Og við svona erum að tala um þetta hvað sko, hvernig er að vera aðstandandi, hvað aðstandandi geti ekki?
Ég er búin að vinna með aðstandandum í 15 ár með hugarafli og það er aðstandandi fólks með geðræna erfileika og eins og við rætum áðan þá þvælist oft hérna, vímuefna neysla þar inn í líka. En það sem kannski, ef við tökum aðeins einstakling sem líður mjög illa og er jafnvel að missa von, hann getur mjög gjarnan mist stjórn líka og vald og líði það illa að verða mikið vonleysi.
Og þetta er líka eins og Sigrún nefndi áðan, þessi, þetta quick fix eins og að þegar vanlíðan er orðanlega stjálfuleg þá þarf bara að gera eitthvað strax.
En það sem að kannski aðstandandi búa við líka, það er vonleysi og valdaleysi og við komum aðeins inn á það áðan að það er oft, það er erfitt að þekkja leiðirnar, það er erfitt að leita til kerfisins, stundum er aðstandandum haldið svolítið frá, það getur verið erfitt að fá þjónustu, stundum er þagnarskyldu haldið fyrir og mín upplifun er líka svo að fjölskylda í vanda hún einangrast, af því að við veitum ekki nákvæmlega hvernig við eigum að nálgast hana. Þannig að það verður svona, það þarf að styðja fjölskylduna í að ná áttum aftur og ná valdi sínu á ný til þess að geta staðið með sínum nánasta. Af því að þetta er ekki bara einstaklingurinn eða einkennin, þetta er líka allt tengslanetið og það er líka reikna með að tengslanetið standi sig þegar þjónustu kannski líkur, þá þarf tengslanetið að taka við. Og það er mjög óþægilegt ef að tengslanet eða fjölskyldana er mjög illa upplýst og veit ekki hvernig hún á að höndla hlutina, hvort sem það geðröskun eða vímuefnanotkun. Þannig að það er svo stutt í valdaleysi í þeirri stöðu og heilsuleysi.
Líka, já, og svo fylgir því einmitt og öll þessu mikla álega getur fylgt eitthvað sem að hefur varalega áhrif jafnvel á afkomi fjölskyldunar og jafnvel þá hvar hún býr og svo framvegist því að kerfið, til þessi fjárhagslega kerfið, það er ekkert að pæli því hvort að fólk sé að standa í einhverjum stóraðum með barnið sitt eða unglingi. Fólk verður bara að standa sig og borga ekki svo vel.
Akkurat. Og ég hef líka svona prófað mér svolítið áfram með að mæta fjölskyldin og heimavelli.
Já.
Og mér finnst það yfirleitt svona heillavænlegast að geta verið í sínu eigin umhverfi og tekið ákvarðanir þar hvaða þjónustu þarf ég að fá og hvað eigum að gera, hvernig getum við stutt einstaklingin jafnvel heima. Og það er, hérna, ég er til dæmis að þjálfa mig upp í svoleiðis aðferðum núna sem heitir Open Dialogue að vinna með fjölskyldinu heima.
En er þetta ekki stundum alltaf erfitt?
Að vinna svona?
Já.
Sko, það sem að mér finnst mikilvægast í þessu er að geta mætt fólki á jafningjagrunni og það partur af valdeflingu líka að þú mætir jafningjagrunni að því þá ertu tilbúnir til að treysta og hérna opna þig hvað bjátar á og fá fólk á að geta gert þetta líka að mæta fólkinu sínu persónulega þannig að það ef við getum unnið það þannig þá er þetta ekki erfitt þá er þetta bara gefandi og er ekki svona við erum að tala svo mikið kulnun og alls konar en ég held að lausnin sé í raun og vera að vinna á jafningjagrunni með fólki og valdefling líka, hún snýst líka réttindi og í fyrirlestaröðinni sem við erum að tala í Gerðubergi þar oft talað svona skort á réttundum í þjónustunni og það snýr líka að aðstandendum þær vita oft ekki hvað verður gert og hvernig og hvað réttindi hef ég sem aðstandandi.
Kerfi virkar oft alltaf flókið svona horta á utanfrá.
Mjög svo.
Og menn veit ekki hvaða eingöngu þeir á að velja inn í þetta kerfi. Nei, akkurat.
Og það eru þetta flókið þegar það er mikið álag og hérna uppnám og þannig að það er flókið að leita inn í stort og þungt batteri. Og það þyrfti að vera svona aðgengilegra og í grasrótinni svo við erum að tala og geta komið heim líka og til að stíða fjölskylduna.
En það virðist nú vera og við rættum það nú aðeins í hlénu að okkar á milli að það er svo margt að vera og það er svo einhvern veginn heimur unga fólksins í dag er orðin allt öðrisi og jafnvel að sumur eitthi harðari til mín kom ágættur leikstjóri á dögunum og lísti vinnu við kvikmynd sem var frumsýnd nýlega leið mér að falla og það lá við hann táraðist þegar hann var að lýsa þessum heimi sem hann fór svona og gegðist innum dyrnar á og hann gæti þá bara verið fulltrúi hvaða foreldri sem er sem að bara kíkti hann inn og sá að barnið var dottið inn í einhvern svona hræðilegan heim það sem að algjörlega purkunarlaust fólk ræður ríkjum það er líka ógnvíkjandi ekki bara kerfið, þetta er svo margar ógnir sem steði að fjölskyldum
en mín reynsla svo sko ef að ungt fólk kemst tilbaka og kemst til að leita sér aðstoðar að þá eru þau svo viljó, þau eru svo viljó til að finna leiðir en þau þurfa tíma þau þurfa utanumhald og hérna geta verið með sínum hérna jafnöldrum og líka öðrum sem hafa gengið í gegnum hlutina eins og hugarafl hefur svona unnið með þannig að og það er líka svona svolítið það sem við erum að berjast fyrir að þjónustan megi taka tíma það er svo mikil hraði endurhæfing þarf að vera mjög hérna, hún þarf að taka 3 mánuði sem er náttúrulega ekki rétt
það er engar
það er ekki. Og við hefum miklu meiri batalíkur að við getum gefið fólki tíma og utanumhald þannig að það er svona það sem við sjáum líka og ef að þú getur gert þjónustuna þannig að hún mæti ungu fólki þá vilja þau vera í henni, þau vilja finna leið þannig að það, og þau eru miklu klárari heldur en að við vorum
já, alveg örgulega
mörguleiti
og þau
upplýstari líka
já, þau vita nefnilega ótrúlega margt og eins og við vorum nú að tala um á þannig þau vita kannski svona innan gæsalappa sumt það sé að það búið að mata þau á upplýsingum en svo vita þau líka raunverulega og hafa þekkingu sem er kannski miklu meiri heldur en fyrir kynslóður höfðu bara vegna þess að
Svo kannski annað sem er langar að koma inn á með fjölskylduna að því fjölskyldan er það sem er að næst okkur og það er alveg ótrúlegur vilji til þess að styðja sinn nánasta sem er í vanda og það er svo mikið segla og það er aðstandendur draga gjarnan vagnin og vonina með hana einstaklingun í jafnvel missir hana þannig að við eigum að horfa gríðarlega mikið á fjölskylduna í heild, hvernig getum við stutt hana
og þetta er þá foreldrar, sískinni og ég vil afi og amma,
já.
Frændur og frængur ég vil sem er nákomin og annars
líka og ef að fjölskylda einangast í vandanum þá er hætt á ferð þannig að það er líka svona mikilvægt fyrir okkur hérna, hvað við að kalla það samherja eða kunningja eða nágranna að láta okkur varða hvort annað
ekki horfa bara í hináttir
nei, það er alls ekki og að því við þurfum í sjálfum sér ekkit að gera neina stórkostlega hluti annað en að vera til staðar og vera tilbúin til að styðja
ég vissum að þú segir hún tekur undir hvert einasta orð sem að Auður hefur sagt hér, eða ekki
einmitt, mér finnst þetta bara dásalegt að það sem hún var enda við að segja að láta sig aðra varða þetta er bara svo rosalega stórt atriði það við búum til gott samfélag þar sem fólki líður vel því meður er þróun svolítið hinn náttina því við erum verða svolítið einstaklingshyggju meðið og svona það svolítið ef mér líður vel þá er þetta bara í lagi sko.
Já, og það er bara svo mikið frelsi líka, er það ekki?
Jú, frelsi og stundum ég að byrja á kostnað annar, sko, það er bara frelsi fyrir mig en skýtt með þig. Þannig að, hérna, að láta sér aðra varða, það var akkurat það sem við gerðum í sumar, hérna, í fóreldrafélaginu í lögaleikjaskóla. Við stóðum fyrir fóreldrarölti þegar, hérna, hátíðin Secret Solstice var haldin í lögadalnum. Og þetta var sérst fjagra sólarhinga hátíð og við vorum, ég sérst sjálf stóðum vaktina þarna öll fjögurkvöldin. Og það var eiginlega þessi reynsla mín og þessi upplifun sem gerði það verkum að ég er núna að hérna einan af þeim sem er að skipuleggja þennan forvarnafund vegna þess að ég varð bara fyrir áfalli.
Hvað gerðist?
Við það sem ég upplifði og sá. Ég bara fyrsta kvöldi sem þetta við vorum hérna, þetta var nú svona kannski 4-5 foreldrar saman og við röltum þannig svæðið og það var búið að eiga sérstað samráðsferli við skipuleggjendur í heilt ár og undan til þess að laga það sem að fór ekki vel árið áður af því þetta gekk nú ekkit svo sem mjög vel þá og ég gaf mig ekki eins mikið í þess að vinnu þá, ég svona bara kíkti aðeins og það sem ég sá leist mér ekki á þannig ég hugsa með mér ok. Á næsta ári sendi ég úlingin minn burtu og þeir feðgar fóru út á land þessa helgi og meðan mamman fór á foreldraröldið og það sem að bara blasti við okkur á foreldraröldinu, það var bara rosalega mikil neysla að sjálfsögðu náttúrulega áfengi
Já.
En ekki bara það, heldur kannabis reykingar út og suður allt, bæði innansvæðis og utansvæðis fólk var ekkit að fara neitt í fylur með það, við duttum kannabis skammt ónótaðan sem var ágætt að viðgerðum en ekki ykkur úlingar eða börn sem að eiga leið þarna framhjá og komu honum á hérna réttan stað og svo þegar maður er búin að læra að lesa í umhverfið að þá sá maður svona tóma póka, neyslupóka víðsvegar allt. Á skólalóðunum fundum við skal ég segja að þér utan af oxykontinni töflu þar sem að því hafði greinilega verið sprautað í sig á bekknum á skólalóð grunnskólans löganuskóla við hlýðan og fallu við fiskastýttunni.
Já.
Og það voru árinu áður fundust að sprautunálar, við reynda gengum ekki fram á það núna, en það var svo allsherjar neysla í gangi og það var sala á hérna, áfengi inn á svæðinu, það var fram í lögbrot þarna á áfengislögunum og það átti nú að koma í veg fyrir slíkt með því að afhenda sérstök arbönd fyrir 20 ára eldri, hins vegar hérna, stóðu menn ekki sig í stikkinu við að afhenda þau, þannig að Það þurfti ekki framvísin einu skilríkjum og þar leiðandi heyrðu við þó nokkra sögur af úlingum allt nýri 15 ára sem fengu þessi arbönd og gátu þar leiðandi gengi beint á barinn inn á hátíðarsvæðinu. Þannig að þetta var mér bara datt í hug úti hátíðan Uxi sem var haldið 90 og eitthvað
Já.
Sem var einmitt þekkt fyrir fíkni efna neyslu. Það var allt vaðandi þannig.
Já. Og fjöldi fólks, þetta var risastór hátíð hér.
Já, þetta er 20.000 manna hátíð, sko, þannig að þetta er alveg, þannig að við fóreldrafélaginn eftir þetta, bæði löganeskóla og lögaleikiskóla, við álöktuðum og kröfðumst þess að þessi hátíð yrði ekki haldin þannig að ári.
Mm-hmm.
Meðal annars út af þessu, út af fleiri ástæðum reyndar líka, vegna þess að íþróttasvæði barnana þannig í hverfinu er hérna ónothæft í 6 vikur í kringu þessa hátíð, þannig að Þetta kemur niður á æskulis og íþróttastarfi.
Já.
Nema það að það sem gerði mér svo ennþá harðari í þessu var það að rétt fyrir þessa hátíð þá barst mér fregn til eyrna unglingapartí sem að var haldið á vordögum og þar var lögregla köllu til af nágrannar sem leist ekki alveg á gleðskapinn og það sem lögreglan hérna, fann í þessu partí og þetta voru 10. bekkingar og 9. bekkingar að þar var sjálfsög áfengi og svo var þar marijuana og kókain.
Og kókain?
Og kókain.
Í unglingapartí?
Í unglingapartí, já. Og þetta sko okkur tókst nefnilega eftir árið 2000, þá fórum við í samhenda átak hérna allskins samtök og náðum góðum árangri í að koma áfengin út úr grunnskólanum og reykingum og það bara gekk mjög vel og hérna var frábær árangur sem náðist hins vegar virðist bara á svona allra síðustu árum, síðustu 2-3 árum er bara miklar breytingar að gerast og mjög hratt aðgengið er svo gríðarlega auðvelt, viðhorfið er svo jákvætt og þau fá náttúrulega endalausar hérna, upplýsingar og fræðslu í gegnum netið annar staða frá þannig að þó við séum hálfsofandi íslensku samfélagi og spáum við þetta er ekkert að gerast hér, þá eru þau eiginlega partur af heiminum, samfélagi heimsins og hérna stundum eru maður all upp hálf amerísk börn hérna vegna þess að þeirra afþreying eru öll amerísk og þeirra hérna tími fer öllur í að horfa eða hlusta á ameríska afþreyingu.
Reynslu heimurinn er ekki bara hverfið lengur?
Nei, það er svolítið langt frá þín nefnilega. Þannig að við þurfum alveg verulega að hérna taka okkur á og bara já, brjóta upp á ermarnar og þá náttúrulega kemur það til að foreldrar bara viti hvað er eigi að gera og við getum staðið saman að setja standa við hérna útivistar leifið og hérna leifið ekki foreldralaus partí og það er margt nefnilega sem hægt er að gera sem til dæmis auðvelt ef við bara vitum að því.
Af því að hætturnar eru margar og þó að auðvitað, fólk foreldrar vilji jafnvel að testa börnunum sínum að þá er ekkert alltaf öllum treystandi og mitt eftir í huga því að þú nefndir 20.000 manna útiháttíð í miðri Reykjavík að hættan er svo að kannski einhverjir sem að er bara að fara til að hlusta og skemmtilega tónlist og hitta vinni sín og eitthvað að þeir kannski gætu lent í því að vera svona troðið því að vilji það því að þrýstingurinn er svo mikill að prófa eitthvað sem þeir hefði aldrei dottið í hug annars bara því að það er svo margir að prófa
þetta. Nákvæmlega staðurinn og stundin til þess.
Stórhættuleg.
Til að kynna þetta efni fyrir nýju neytendum.
Voðalegt alveg. En tíminn flýgur og það er stutt eftir hjá okkur en margt sem að þarf að þetta ræða frábærar hluti sem það verið að segja hérna en á sama tíma ógnvekjandi sumt að þessu Sigurður næsta vika, hún verður alltaf undirlög þessu mikla markmiði að hjálpa börnunum okkur unglingunum, unga fólkinu þessu teginanlega hugtæki sem að auðvitaðan alveg langt fram eftir aldrei eins og svo gamla fólki myndi segja.
Já, ég veit þrjá viðburði sem eru bara helgaðir þessu bara í raun og veru eflingu foreldra í tengslum við forvarnir. Það er þess að tveir viðburðir skilst mér á sitt hverju hvernig hérna í bænum á miðvikudagskvöldi. Það er hérna í Langholtskirkju og annar í Vesturbænum. Hérna hjá samtökum sem heita Fróðir foreldrar. Við erum með hérna þessi samráðsvettangur sem að gengur undir þessu heiti Allsgáð æska sem er hérna Vímulus æska IOGT og Olbúabönn. Já, þetta er að nefna þau samtök, þau eru alveg svo okkar félög okkar Sigrunar hérna grasrótarsamtök foreldra sem eru svona sprottin upp núna í þessum veruleika sem að er þeir eru búin að voru að enda við að ræða hér sko. Sem að er sem sagt aðstandendur eða það eru foreldrar og aðstandur barna í áhættu hegðun og neyslu. Þau hafa verið sem sagt með okkur í frá upphafi og eru í skipulingni þessa fundarraðar sem við erum að reyna að halda sem sagt mánaðlega og þetta er sem sagt þriðji fundurinn sem er hérna núna 15. nóvember.
Og svo já. Og svo er eitthvað meira. Eða ekki? Það er ýmislegt fleira framundan, eða ekki? Á mánudagskvöldið í Gerðubergi, hvað er það ekki eitthvað sem allir mega mæta á?
Jú, það er öllum opið og það er ekki þá
og allt er þetta opið öllum, er það ekki?
Jú, og hérna og það kostar ekki dinna á þetta og það er meira sætt að fylgjast með þessu á streymi sem að dfaf.is
Já, gott hjá þeim
hérna hefur stutt okkur með, já, sem er alveg bara ómetalegt og hérna og það voru, það kannski gaman að segja frá því, það voru yfir 10.000 áhorf á fyrsta fundin hjá þeim í gegnum það sko fyrir utan þá kannski 70 sem mættu fundin.
Já, frábært.
Og eitthvað vel á 900.000 á fundum og tvö. En sem sagt, þessi fundu verið núna á mánudaginn 15. nóvember milli 17 og 19 í Gerðbergi og þar eru, sem sagt, þið komum með aðeins inn á kvikmyndina hérna, lofum mér að falla á hann. Þar er, það verið svolítið umræðinni hérna forvarna gildi hennar og umræðum hræðsluáróður og hvar er kannski mörkin milli hræðsluáróður og þess að upplýsa um hlutin, sko. Hérna Eygló Árnadóttir forvarnafulltrúi í fjölbrautaskólanum í Ármála flyttur þarna einhvern sem heitir kvikmyndir lof mér að falla nýtist hún í forvarnarskyni reynslu saga úr framhaldsskóla og svo verður Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir S.A. sem er einhvern sem heitir foreldra til virkni og þar kemur hún inn á meðal annars efni sem að kannski ekki hefur verið rætt um áður í þessu samingi sem er líka foreldrar sem að eiga við vímöfna vandastriða og forvarnir meðferð. Svo eru Ingibjörg Markúsdóttur og Marta Marí Áspjörnsdóttir sálfræðingar hjá MST-teymi Barnaverndarstofu sem að flytja erindið bjargráð foreldra við að takast á við áhættuhegðun. Og svo Rafn M. Jónsson sem er verkefnastjóri áfengis og vímuvarna hjá embætti landlæknis og hans erindi heitir Virkar forvarnir og snemmtæk í hlutun. Og svo er loks Auður Axelsdóttir sem að hér situr, sem að ætlar að ræða valdeflingu aðstandenda.
Frábært að fá okkur allir heimflokk mesta tíminn er flóin frá okkur. Við hefum getað að sitja hérna í klukkutími viðbútt að minnstakosti. En það er eiginlega eitt sem að stendur upp úr sem að þú sagðir annars Sigur og þetta frábært allt sem þið hafi komið inn á hérna. En það er þetta að gera það að lifa svona vímuefnalausum og jafnvel áfengislausum lífstíl að gera það bara svona venjulegu og eðlilegu þætti í lífinu. Góð hugmynd. Höfum það sem skilaboðin í daginn, kæra þakki fyrir að koma til okkar og við höldum þessar umræðu áfram á mánudaginn svo að fólk viti það nú fyrirfram en á þessum fallega föstu degi ætla ég að kveðja ykkur og óska ykkur góð gengis í öllu sem þeir eru að gera og vona að þið náið árangri í ykkar störfum alveg bráðnauðsynlegt og gott fyrir unglinga og foreldra og ungt fólk og alla að hlusta á það sem þið hafa verið að segja hér í dag. Sigurður Magnússon, Auður Axelsdóttir og Sigrún Theodórsdóttir, kæra þakki fyrir komuna og góða helgi. Það þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskuna og hlustendum fyrir að vera með okkur, gestunum fyrir komuna, njótiði dagsins og helgarinnar og verið góð hvert við hanað. Verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra á múrbúðarverði. Gott verð fyrir alla, alltaf. Múrbúðin.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Tek Kristall auglýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilboðsdagar. Tek Kristall, Laugavegi 178, sími 568, 9955.